Blaðsíða 17. Samstarfsaðilar innanlands. Á starfsárun átti blindrafélagið aðild eða aðkomu að starfsemi og stjórnum eftirfarandi samtaka, sjóða og stofnana. Almannaheill samtök þriðja geirans. Almannarómur. Hjúkrunarheimilið Eir. Hljóðbókasafn Íslands. Margréttarsjóður. Sjóðurinn blindbörn á Íslandi. Stuðningur til sjálfstæðis. Styrktarsjóður Blindravinafélags Íslands og Blindrafélagsins. Styrktarsjóður Richard P. Theodórs og Dóru Sigurjónsdóttur. Tölvumiðstöð fatlaðra. Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Öryrkjabandalag Íslands.